dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Lajçak në Kosovë në përpjekje për të zhbllokuar çështjen e asociacionit. Pa koncesione nuk ka marrëveshje finale Kosovë-Serbi vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave. Trump mban tubimin e parë zgjedhor pas infektimit me COVID-19. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak qëndron sot në Kosovë. Në Bruksel konfirmuan se Lajçak do të vizitojë edhe Serbinë për, siç u thash, zhbllokimin e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo çështje duket se ka shkaktuar ngjecje në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Kosova thotë se nuk dëshiron të bisedojë më për të, por Serbia insiston në të kundërtën. Formimi i asociacionit është paraparë me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013 arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Por gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka thënë se ato mund të harmonizohen me një akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Nga nesër datë 14 tetor, Republika Çeke shtrëngon masat kufizuese kundër koronavirusit. Ky vend në javën e fundit ka regjistruar rritjen më të shpejtë rasteve në Evropë për kokë banori. Mbrëmjen e SHN-s, qeveria Çeke njoftoi se nga 14 tetori të gjitha restorantet, baret, klubet do të mbyllen deri më 3 nëntor. Të gjitha shkollat përveç kopshteve do të mbyllen deri më 2 nëntor dhe do të kalojnë në mësime online. Tubimet e njerëzve në publik do të kufizohen në 6 vet. Qeveria Çeke ka ndërmarrë disa masa kufizuese dhe javën e kaluar përfshirë mbylljen e palestrave, pishinave, kinemave, teatrove dhe muzeve. Kryeministri Çek Andrej Babiš tha se më 3 nëntor masa do të rivlerësohen, zgjatën, modifikohen ose shfuqizohen. Gjermania pritet të jetë në gjendje të fillojë imunizimin e njerëzve kundër koronavirusit në 3 muajt e parë të vitit 2021, tha ministri i Gjermanisë së Shëndetësisë Jens Spahn. Ashtu siç qëndrojnë gjërat tani, unë vlerësoj se do të mund ta fillojmë imunizimin në çrekun e parë të vitit të ardhshëm, tha Spahn. Ai theksoi se vaksinimi do të jetë vullnetar. Gjermania është ende duke pritur që studiuesit e saj ta zhvillojnë vaksinën kundër koronavirusit. Autoritetet planifikojnë të bëjnë fillimisht vaksinimin e grupeve me rrezik të lartë, përfshirë njerëzit që vuajnë nga kushte paraekzistuese mjekësore, të moshuarit, punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe punonjësit e shtëpive të pleqshme. Armenia dhe Azerbajxhani vazhduan luftimet në dhe përreth rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut, pavarësisht thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për zbatimin e një armëpushimi të ndërmjetësuar nga Rusia. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha të martën se situata në disa pjesë të zonës së konfliktit ka qenë tensionuar gjatë natës dhe i akuzoi forcat armatosura armene për bombardimin e qarkut tartar këtë mëngjes. Ministria armene e Mbrojtjes i mohoi akuzat duke pretenduar se pala azerbajxhanase i rifiloi aksionet të shoqëruara me zjarr nga artileria. Nagorno-Karabaku është i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeverisë dhe është i populluar nga armenët etnik. Qindra ushtar dhe civil janë vrarë që nga fillimi luftimeve në dhe përreth rajonit më 27 shtator. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit vjeshtor parashikon se arritja një marrëveshje finale Kosovë-Serbi do të jetë e mundur vetëm nëse palët bëjnë koncesione. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, udhëheqësi i çështjeve evropiane në këtë organizatë Giuseppe Fama tha se grupi ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që në platformën dialoguese të përfshihet si qëllim final njohja e ndërsjellë. Më shumë hollësin nga Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Bashkimi Evropian duhet të shikojë mundësinë që në platformën dialoguese Kosovë-Serbi të përcaktojë se marrëveshja finale duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellë, siç e rën grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit vjeshtor. Njëri nga hartuesit e këtij raporti, Giuseppe Fama, udhëheqësi i çështjeve evropiane në këtë organizat, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se Bashkimi Evropian nuk duhet të imponojë kufizime në dialog.
The new EU special representative Lajçak can have
Actually, just today, on Monday.
Përfaqësuesi i ri i Bashkimit Evropian Miroslav Lajça ka njoftuar Këshillin për Politikë të Jashtme të Bashkimit Evropian, të cilët e miratuan strategjinë e tij nga bisedimet e fundit ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, dhe ekziston një momentum ndërmjet evropianëve që kanë ndihmuar në arritjen e një marrëveshje eventuale, por është diskutueshme nëse kjo mund të arrihet shpejt. Bilanci deri më tash mbetet i pandryshuar, pasi BE-ja ka pikpyetjen e madhe për njohjen e ndërsjellët pasi një e tillë nuk është thënë qartë në mandatin e përfaqësuesit special. Është rëndësishme që për të arritur deri aty të vi tek një pajtim i ndërsjellë se marrëveshja për normalizim raportesh duhet të përfshi njohjen, element që është i vështirë edhe për faktin se deri më sot 5 shtete anëtare vazhdojnë që të mos e njohin Kosovën. Prandaj në të vërtetë do të jetë çështje e diplomacisë.
Kjo organizatë e pavarur që analizon konfliktet në botë, megjithatë parashikon se zgjidhja finale do të përfshi koncesionet e mëdha, duke përfshirë autonominë e gjerë për komunat serbe apo shkëmbim të territoreve. Giuseppe Fama tha se nuk mund të pritet që të ketë fitues e humbës absolut.
There are two things to note here. One is that
janë dy gjëra që duhet theksuar këtu. E para, duhet kuptuar se nuk ka zgjidhje ku fituesi plot do të jetë vetëm njëra palë. Nuk mund të ndodhë një skenar ku Kosova dhe Serbia do të arrinë të përmbushin kërkesat të tyre plotësisht. Prandaj do duhet të bëjnë konsensione. E dyta ka të bëjë me rolin e BE-s, e që nuk duhet të ndaloj Beogradin dhe Prishtinën që të identifikojnë vetë zgjidhjen potenciale që mund të mos jetë në tërsi me atë çfarë rekomandon Brukseli. Në raportin ton të grupit të krizave, ne i bëjmë thirrje BE-s që të përmbahet nga politika që të ndaloj palët që të diskutojnë zgjidhje, ku përfshihet edhe shkëmbimi i territoreve. Shumica e vendeve evropiane, megjithatë, e preferojnë një alternativë tjetër ku përfshihet devolucioni apo autonomia më e madhe për komunat me shumicë serbe në Kosovë dhe për Luginën e Preshevës, por deri më tash palët nuk kanë qenë edhe për zgjidhje të tjera. BE-ja duhet të evitojë përcaktimin e rezultatit të dialogut para se palët të pajtohen për zgjidhjet që mund të jenë të pranueshme për to.
Sipas tij, Kosova në rast se përcaktohet për autonomi për komunat me shumicë serbe, mund të marrë si model shumë shtete evropiane, ku devolucioni i pushtetit nuk e cenon shtetësinë. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Bizneset private në Kosovë të goditura nga pandemia koronavirusit nuk garantojnë mbajtjen e punëtorëve në punë edhe përkundër ndihmës që ato mund të marrin nga qeveria e Kosovës. Sipas Odës së Afarizmit në Kosovë, vlera mjeteve financiare është e vogël dhe mund të jetë një ndihmë për një kohë të shkurtër. Kronik e Luljeta Krasniqet.
Shuma prej 60 milion euro që qeveria e Kosovës do të ndaj për biznesë duke subvencionuar listën e punëtorve të regjistruar në kompani nuk garanton se këto biznese do të mund të mbajnë në punë të gjithë punëtorët, thot Skënder Krasniqi nga Oda e Afarizmit në Kosovë. Kjo shumë e cila do të ndahet parafërsisht për rreth 90.000 biznese me mbi 200.000 punëtor, është e vogël, thot Krasniqi, dhe nuk ndihmon një biznes që të zhvillojë afarizëm të duhur që t'i mundësoj të mbajë të gjithë punëtorët në punë.
Qytetës nuk garanton, veç tani kanë fillu largimi i punëtorëve nga vendet të punës dhe shteti thjesht ka fillu me ngjitur tyra.
Vlera prej 60 milion euro që ndahet nga buxheti i shtetit për biznesë do të pjestohet me numrin total të punësuarve të regjistruar për çdo kompani. Nëse një kompani ka të punësuar 100 punëtor, atëherë nëse shuma për punëtor do të jetë 300 euro, ajo kompani do të marrë 30.000 euro. Deri më tani, ende nuk dije se sa mund të jetë kjo shumë. Qeveria e Kosovës ka para parë që kjo ndihmë të shkojë për biznesin, duke subvencionuar listën e punëtorve të regjistruar në kompani. Agim Krasniqi, zëvendës ministër i financave, kishte thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo ndihmë ka për qëllim të ndihmojë biznesin që të mos largojë punëtorët nga puna, por në Ministrinë e Financave thonë se nuk do të jetë kush për biznesin marrja kësaj ndihme me mos largim të punëtorëve nga puna. Megjithatë, Fondi Monetar Ndërkombëtar në një deklaratë dërguar mediave më 9 tetor, thuhet se transferet e planifikuar prej 60 milion euro duhet të sigurojnë që mbrohen vendet e punës në kompani që do të mbesin aktive pas përfundimit të pandemisë. Disa biznese private në Kosovë që nga 13 marsi, kur janë paraqitur rastet e para me koronavirus në Kosovë dhe pas hyrjes në fuqi të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, kanë filluar me largimin e punëtorëve nga puna. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radio Evropa e Lirë se largimi i punëtorëve nga puna pothuajse po ndodh çdo ditë.
Edhe pse do të jetë një stimulim i fondit nga qeveria e Kosovës lidhur me 60 milionë euro, në fakt jemi tepër të bindur se largimi i punëtorëve nga vendet e punës nuk do të ndalet, por do të vazhdojë me trendin e vazhdueshëm.
Skënder Krasniqi nga Oda e Farizmit në Kosovë thotë se numri punëtorëve të larguar nga puna që nga fillimi i pandemisë deri më tani është rreth 30.000.
Kombos pasoj që kemi pa na me biznese, domethënë rreth 30.000 mund të jetë tani numri atyre, po tash statistikat do të shohim fund vitit.
Një numër më të madh të larguarve nga puna gjatë kësaj kohe të pandemisë edhe në sindikatën e sektorit privat. Jusuf Azemi nga kjo sindikat thotë se deri më tani kanë humbur punën mbi 60.000 qytetarë.
Odat e punëdhënësve kanë dalë me një shifër që është rreth 30.000 të punësuam, shifra tona e kalojnë 60.000-shin. Shifra e saktë është që viti i ri do të na pret mbi 100.000 të larguar nga puna.
Këto shifra Azemi thotë se i bazon nga të dhëna që i kanë marrë nga bizneset dhe punëtorët të cilët kanë njoftuar sindikatën që janë larguar nga puna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u kthye në fushatën zgjedhore më pak se 2 javë pas diagnostikimit me sëmundjen COVID-19. Mira njerëz u mblodhën në Sanford të Floridës, njërin nga disa shtetet që duhet fituar për të qenë në krye të shtëpisë së bardhë dhe për 4 vjet të tjerë. Ndihem aq i fuqishëm, tha Trump duke ju adresuar turmës. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u rikthye në fushatën zgjedhore për herë të parë që nga kontraktimi i koronavirusit. Tubimi u mbajt në një ambient të jashtëm në Sanford të Floridës, më pak se 3 javë përpara zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Sondazhet e opinionit tregojnë se Trump mbetet pas rivalit demokrat Joe Biden. Trump e shfrytëzoi tubimin për të lavdruar mënyrën se si administrata e tij ka trajtuar pandeminë e koronavirusit. Ndërsa foli edhe për përvojën e tij në luftimin në sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Unë e kalova dhe tani thonë se jam imun, tha Trump për para turmës së njerëzve, pak prej të cilëve mbanin distancë sociale ose vishnin maska. Ndihem aq i fuqishëm, do të dal atje, do t'i puth të gjithë në audiencë, do t'i puth burrat dhe gratë e bukura. Thjesht ju jap një puthje të madhe, tha Trump. Për para tubimit, mjeku i Trumpit lëshoi një deklaratë duke thënë se presidenti ka dalë negativ për COVID-19 për disa ditë rresht. Scott Conley tha se testet dhe të dhënat e tjera, përfshirë sasinë virale, e kanë çuar atë në përfundimin se Trump nuk është më infektues. Koronavirusi në Shtetet e Bashkuara ka infektuar mbi 7.8 milion njerëz dhe ka vrarë mbi 214.000. Në udhëheqjen time, ne po bëjmë një vaksin të sigurt dhe një rikuperim të shpejt, që askush nuk mund ta besoj, tha Trump. Florida është ndalesa e parë e tij në këtë javë të fushatës që do të përfshijë ngjarje edhe në Pennsylvani, Iowa, Karolinë e Veriut dhe Wisconsin. Florida është një nga disa shtetet që duhet i fitojë presidenti për të qenë në krye të shtëpisë së bardhë dhe për 4 vjet të tjerë. Disa sondazhe kanë nxjerr garë të ngushtë në Florida, ndërsa të tjera të kanë vënë Bidenin në epërsi. Sipas sondazheve, Biden prin me 10% në shkallë vendi. Megjithatë, një kandidati duhen 270 vota të kolegjit zgjedhor për të bërë president, gjë që nuk përcaktohet nga vota e popullit, por nga shtetet fituese. Administrata Trump është përballur me kritika për trajtimin e pandemisë së koronavirusit, si dhe për një qasje të shkujdesur ndaj veshjes së maskës dhe mbajtjes së distancës sociale në shtëpinë e bardhë. Një ceremoni në shtëpinë e bardhë besohet të ketë qenë super përhapse koronavirusit, duke infektuar 10 randimës të presidentit, zyrtar dhe 2 senatorë republikan. Trump ka njoftuar me 2 detorë se është infektuar me koronavirus dhe ka kaluar 3 ditë në një spital ushtarak jashtë Washingtonit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.